Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që në Bruxelles takohet me zyrtar të lartë evropian. Protestat të tensionuara kundër qeverisë në Maqedoni. Bashkimi Evropian pritet të miratojë zgjatjen e sanksioneve për Rusin. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takohet sot në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz. Takimet me zyrtarët e lartë evropian të presidentit Thaçi pasojnë vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vjet. Zyrtarët e presidencës së Kosovës thonë se Thaçi poshtë tjerash do të kërkojnë nga zyrtarët e lartë evropian për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. 5 turistë slovak kanë humbur jetën në një aksident rrugor në Serbi. Autobusi me të cilin udhtonin ka dalë nga rruga dhe është rrëzuar, raporton televizioni shtetëror serb. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Beograd-Niš. Autobusi me 29 pasagjerë dhe 2 shofer ka qenë duke u kthyer në Slovaki nga ishulli Korfuzi i Greqisë. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Bashkimi Evropian i udhëhequr nga kancelaria gjermane Angela Merkel po përgatitet të zgjasë sanksionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj të tjerë. Sanksionet janë vënë prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimesë në vitin 2014. Ministrat e jashtëm të BE-s mblidhen sot në Luksemburg dhe kancelaria Merkel tashmë ka udhëzuar blokun për vazhdimin e sanksioneve. Sipas disa njoftimeve, Merkel ka bindur Slovakin, Hungarin dhe Italin që të lënë më një anë kundër ndërshtimet e tyre dhe të lënë sanksionet në fuqi edhe për 6 muaj. Në Bruxelles ka pasur sot alarm për sulme, por se ai ka dalë të jetë i rrem. Një person ka thirrur policinë nga një qendër tregtare duke i thënë se ka të veshur eksploziv. Rrugët për rreth qendrës tregtare City 2 janë mbyllur dhe njësitet antiterror janë dërguar në vendin e ngjarjes. Policia nuk ka gjetur eksploziv, ndërsa i dyshuari është duke u marrë në pyetje, ka thënë zyra e prokurorit. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka thënë se situata është nën kontroll dhe se shërbimet e sigurisë mbeten jashtëzakonisht vigjilente. Sulmat me bomba në Bruxelles në mars të këtij viti kanë lënë të vrarë 32 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Së paku 6 ushtar jordanez janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i makinës bombë pranë një kampi të improvisuar të refugjatëve në kufirin Siri-Jordani. Sulmi ka ndodhur në zonën e largët e rrugë Ban, vetëm disa qindra metra larg kampit. Mbi 50.000 refugjat janë të blokuar në rrugë Ban duke pritur hyrje në Jordani. Autoritetet jordaneze aktualisht lejojnë brenda 50 deri në 100 veta në ditë, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Shumica e refugjatëve besohet se kanë ikur nga zonat që kontrollohen nga grupi militant Shteti Islamik në provincën Homs. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Akt akuza kundër ish-ministrit të shëndetësisë Ferida Gani dhe mbi 60 punëtorëve të tjerë shëndetësor për shpërdorim të detyrës zyrtare ka ndikuar punën e të gjithë mjekëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sindikalistët thonë se personeli mjekësor është nën presionin e akuzës dhe heziton të referoj pacient në institucione private pasi një pjesë akt akuzës ka të bëj pikërisht me këtë çështje. Kronike Ariana Kasapullit.
Një akt akuzë ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe fundesh për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqjen, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekëve në institucionet shëndetësore. Në qeverinë e Kosovës, zëvendësimi i ministrit të larguar të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani konsiderohet si vendim politik të cilin duhet ta bëjë kryeministri Isa Mustafa në marrëveshjen me partnerët e koalicionit, ndërkohë që çështja më delikate konsiderohet ajo e personelit mjekësor nën hetime. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akt akuza ndaj 63 punonjësve shëndetësor ka efekte negative në punën e gjithë personelit mjekësor në vend, me që pjesa më e madhe e tyre janë profesionist tani nën akuz.
Me bave mjekën zëtusit dhe përgjithin në organet dhe decizit, dhe se nuk vendoset verdikt i final i akt akuzet dhe ta edhe nuk mujnë me folë. Me bave une konsideroj dhe kom frikë se të të ndikoj mjaftë negativisht në punën e tyre, veç ka fillu me ndiku, pacienta që kanë kontakt me ta din dita ditës që mjekët tash veç në të frikun se nuk po mujnë me ja pas shëbim. Po të njëtit mjek, sot punojnë në QKK dhe të njëtën ko kanë rastet të një vitashime parë që duhet mi referu në qendra për ndryshë duhet milion pasjetën të zdeshë.
Vendimi për ngritje të akt akuzës ka krijuar huti në mesin e mjekve të institucioneve të shëndetit publik, duke shkaktuar edhe probleme në raportin me pacientët, të cilve, si që thuet, nuk mund të sugjerohet dërgimi në institucione private për shërim të mëtejm. Për Valbon Krasniqin, këshiltarin e ministrit të shëndetësisi Met Rahmani, shërbimet shëndetësore që nuk ofrohen brenda institucioneve publike shëndetësore referohen jashtyre.
Të gjithë mjekët e qendrës klinikën e mështarëve, spitalet dhe tjera, gjithandaj profesionet shëndetësor, e kryin punën e tyre me zelë profesionet basë të kapaciteteve dhe mundësive që i kanë, duke folës edhe për mundësi diagnostikeve që i ofron infrastruktura në sistemin shëndetësor, dhe ata vazhdojnë të kryin punën e tyre profesionale. Çështet e tjera besohet se janë çështje mes tyre dhe institucioneve tjera përkatëse që mund të merren me hetime caktuara ose edhe me akuza siç po cirkulojnë informata tani.
Akt akuza e ngritur nga krye prokurori i shtetit ndaj ministrit në largim Ferid Agani dhe 63 personave të tjerë përfshin periudhën e viteve 2011-2015, në të cilën siç thuhet është shpërdorur buxheti i Kosovës në vlera milionshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Tensionet dhe thyerje gjamash të ndërtesave të institucioneve kanë ndodhur gjatë protestës masive të opozitës mbrëm vonë në Shkup. Policia është sulmuar me gjësende të forta gjatë përpjekjes së protestuesve opozitar për rrëzimin e një përmendoreje para kuvendit të Maqedonisë. Për më shumë hollësi, raporton Isuf Kadriu.
Protesta masive janë bajtur në Shkup të hënën në mbrëmje në organizim të revolucionit shumëngjyrësh, ndërsa në to kanë marrë pjesë dhe drejtuesit të opozitës së bashkuar të udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate. Protestat që kanë zgjatur deri pak para mesnatës janë përshkruar me tensione të shumta. Policia ishte në shënjestër të protestuesve me gjësende të forta në momentin kur kanë ndaluar protestuesit, por në anën tjetër ata kanë arritur të hedhin gjyrë dhe të thyejnë në xhamat e ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë dhe të disa objekteve tjera qeveritare. Protestat kanë pasur një ultimatum të shoqërisë civile, i cili ka skaduar të shtunën drejtuar institucioneve për plotësimin e kërkesave të saj, për krijimin e kushteve për prokurorinë speciale që të punoj pa pengesa në hetimin e zyrtarëve të dyshuar për veprat e rënda penale, për mos ndjekjen e aktivistëve të saj, si dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Pas injorimit të këtyre kërkesave nga qeveria, protestuesit kanë dalë me kërkesa të reja. Qytetarët e duhet të jenë pjesë e zgjidhjes së krizës, jo që të vendosin, jo që të jenë pjesë e politikave, jo që të luftojnë për pushtet, por që të sigurohemi se në tavolinën e bisedimeve do të zhvillohen negociata transparente që çdo qytetar i Maqedonisë të di se çfarë po ndodh pas dyerve, ka deklaruar Dejan Stojkovski, një nga drejtuesit të shoqërisë civile, e cila po proteston tani më 2 muaj. Nënkryetarja e Lidhjes Socialdemokrate Radmila Shqeçelinska tha se qeveria i ka ditët e numëruara.
Ama ova kriza ima samo eden izles, pravda, odgovornost, oni je koji kradele, oni je koji mamele, treba da odgovarat.
Kjo kriz ka vetëm se një dalje përmes së drejtësisë, përgjegjësisë. Ata që kanë vjedhur, ata që kanë mashtruar duhet të përgjigjen. Kjo qeveri duhet të jepë dorëheqje dhe të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, që qytetarët e vendosin se kujt ia japin besimin për të qeverisur vendin. Zgjidhje tjetër nuk ka, ka deklaruar Sheqerinska. Por nga ana tjetër janë mbajtur edhe kundër protestat e organizuara nga mbështetësit e qeverisë. Ata kanë protestuar para gjykatës penale, e cila kishte vendosur masën arrestet shtëpiak për një kryetar komune që po hetohet nga prokuroria speciale.
Ovoj pat ke vlezeme samo ne kukulluge, koj shto ke adostava ta deklaracija.
Kësaj radhe në ndërtesën e gjykatës do të hym vetëm se disa njerëz për t'i dorëzuar një deklaratë, por ata duhet ta kenë të qartë se herën tjetër do të hym më shumë të e për njerëz dhe atëherë duhet t'i japin llogari se pse punojnë nën presion dhe pse tolerojnë që në punën e tyre të përzihen njerëz të dëshmuar me vepra të rënda kriminale, ka deklaruar Aleksandar Pandov nga Shoqata për Mbrojtjen e Maqedonisë. Protesta dhe kundër protesta po mbahen tani më një kohë të gjatë dhe në disa raste policia ka evituar përplasjen mes dy grupeve. Kriza politike në Maqedoni duket pas zgjidhje për kundër presioneve të shumta nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kanë mbetur edhe dy ditë deri te referendumi në Britani, i cili do të vendosë të ardhmen e këtij vendi në Bashkimin Evropian. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell një material me të rejat e fundit.
Derisa po afrohet e data 23 qershor, kur mbahet referendumi në Britani për mbetje ose jo në Bashkimin Evropian, po dëgjohen në zërat të ndryshëm. Një angazhim të fuqishëm për të mbetur në Bashkimin Evropian e ka bërë sekretari jashtëm britanik Philip Hammond, duke thënë se vendimi për largim do të jetë i pakthyeshëm.
It'll be a very tight result either way, and the message that we're trying to get across to the British people is that this is an irreversible decision.
Do të jetë një rezultat i ngushtë. Mesazhi që ne po përpiqemi ta dërgojmë te populli britanik është se ky është vendimi i pakthyeshëm. Nëse Britania vendos të largohet, atëherë nuk ka kthim prapa. Britania kur më në ndonjë datë të mëvonshme nuk do të mund të ribashkohet me BE-n. Pra, ky është një vendim shumë i rëndësishëm. Ne jemi të qartë se është në interesin më të mirë të Britanisë që të mbetet antare e Bashkimit Evropian, u tha Philip Hammond gazetarëve në Luksemburg para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s. Ministri jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se nuk dëshiron të përzihet në këtë çështje.
C'est leur choix libre et sans ingérence.
Është çështje dëshirës së tyre të lirë dhe nuk dëshiroj të ndërhyj. Njëherësh të gjithë evropianët po shikojnë ka populli britanik. Pasi, siç na përkujton historia jon, ne kemi jetë të gjatë të përbashkët me tragjedi, por po ashtu me shumë shpresë. Tash zgjedhja e popullit britanik do të jetë shumë e rëndësishme për ta, por edhe për Evropën. Prandaj derisa populli britanik i afrohet momentit të vendimit, u bë thirrja atyre që ta kenë parasysh këtë sfidë të madhe historike, tha Jean-Marc Ayrault. Hulumtimet më të reja të opinionit të tregojnë se votuesit po lëvizin kahkampi për mbetje të Britanisë në BE, pasi në dy javët e kaluara ka pasur paraqitje të fuqishme të mbështetësve të largimit nga BE-ja. Kjo mbështetje i ka tronditur tregjet dhe ka përhapur një valë të tërheqjes së fuqishme, të vërejtjes për pasojat nëse Mbretëria Bashkuar do të bëhej vendi i parë që largohet nga Bashkimi Evropian. Gazetarja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, ka qëndruar në Irlandën Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe ka biseduar me disa banorë në qytetin Londonderry.
Northern Ireland obviously came through a considerable period of the troubles.
Irlanda Veriore ka kaluar nëpër periudhë të konsiderueshme të problemeve, kur tregtia dhe ekonomia nuk kanë lulzuar. Prej marrëveshjes për paqe në vitin 1998, ne kemi parë përmirësime, megjithëse kemi rrugë të gjatë përpara. Mendoj se për çështjen e daljes së Britanisë nga BE-ja dhe dëmin që ajo mund ta sjellë për ekonominë tonë të ndjeshme, është diçka për të cilën nuk ia vlen të mendohet, tha Gavin Kylin, pronari një biznesi. Personi tjetri anketuar, Philip Gilliland, pronari një kompanie juridike, çështjen e largimit të Britanisë nga BE-ja e shikon më tepër në prizmin e biznesit.
It would tend towards uncertainty. And uncertainty is bad in any business environment.
Do të lëviz ka një paqartësi dhe paqartësia është gjë e keqe për çfarëdo ambienti biznesor. Por në një kuptim më të gjerë, ne tashmë jemi të vetëdijshëm për vendimet investuese të jashtme që janë ndalur për në Irlandën Veriore nga kontinenti evropian, pasi ata presin të shohin se çka do të ndodhë me referendumin, tha Gilliland.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.